Deixamos a música e falamos agora de toponimia, porque o novo goberno que saia das urnas o vindeiro 24 de maio deberá acometer a recuperación da toponimia local. Todos os grupos presentes na corporación aprobaron a proposta de Alenos na que a Asociación Cultural reclama a corrección de todos os erros cometidos na rotulación de Reboreda, así como a elaboración dun estudo e posterior recuperación da toponimia do resto das parroquias do concello. Os grupos da oposición criticaron a política toponímica desenvolvida dende o goberno local nos últimos 4 anos, que o BNG chegou a cualificar de calamitosa. O PP amosou o seu apoio a unha proposta que non executou nos 4 anos de mandato para evitar prexuizos aos veciños con novos cambios de dirección. O concelleiro de Interior, Arturo González, asegurou que o seu grupo está a favor de que se acometan eses cambios e correccións necesarias para recuperar a toponimia, pero que, malia esas continuas peticións de Alenos dende o inicio do mandato para que se realizaran esas modificacións, non foi posible polo interese do goberno local de contar en todo momento co apoio dos veciños e logo de decatárense, segundo explicou Arturo González, de que existían algunhas voces en contra de novos cambios nas direccións que xa tiveran que sufrir no ano 2005.
Como non podía ser outro xeito, a xente está de acordo con preservar o bien material como é a toponimia. E tamén foi certo que algúns membros dese consello pois mostraban pois a súa malestar por a implementación do novo cambio con todos os prexuizos que isto xenera a ciudadanía. É certo que nos desde o primeiro momento o xulio de 2011 cando nos puxeron encima da mesa estas cousas, pois apoiamos, digo, toda xente normal, pois, a recuperación da toponimia propia deste concello. Tamén, aos seguintes reunións, empezaron a exponer a nos ese traballo realizado por eles, un traballo meticuloso, laborioso, un bo traballo, e que xusto reconocer e agradecer, parte de todo redondel a todo o concello, pois, esa dedicación. Tamén é certo que en todas as reunións que mantuvimos con eles, nas conversas, quedou claro que a recuperación da toponimia se daría moitos problemas a todos os veciños, incomodidades, trastornos. Os mesmo, así que, sobre todo porque viñan xa dunha situación anterior, como dixeron aquí, que xa había xerado problemáticas, non? E tamén, dentro do principio, manifestamos que era necesario contar coa colaboración de todas as asociacións, por suposto, coa colaboración dos veciños. Si este proceso se fixera cando foi, pois eso, no 2005, pois, bueno, podría facerse un poquinho de outra maneira, pero despois de vir desde 2005 a 2011, durante 5 anos, cambiar todo isto, en no 2012, 2013, volver a cambiarlo, pois entendemos que pois, había que contar con seu apoio.
Pois unhas explicacións que chegaban logo de que Andrés Laxe, en nome de Alenos, dese lectura a moción a que instaban aos grupos da corporación a dar o seu apoio para recuperar o inmenso patrimonio material que supón a toponimia de cada lugar, barrio e parroquia. Criticaban que logo de 4 anos de reunións co responsables do asunto no goberno local non se tiveran adoptado medidas encamiñadas a recuperar esa toponimia. O BNG amosaba o seu apoio á proposta porque perder ese patrimonio sería, segundo decía Xoán Carlos González, dende o bloque, como perder a esencia de país. Engadía que a moción de Alenos é unha crónica do goberno local onde todos son promesas para quedar ben e logo non facer absolutamente nada.
Para nós como nacionalistas, que o país todavía necesita un proceso de normalización en todos os eidos, no lingüístico, no cultural, no noso patrimonio e no noso patrimonio material e, polo tanto, na nosa toponimia. Tal como se expón nesta moción, pois os nomes dos lugares, das corredoiras, dos caminos, foron postos por tradición popular, polo pobo que foi quen creou este país desde hai séculos. Polo tanto, perder ese patrimonio sería, pois, perder a esencia do país, e non conservar ese patrimonio para que os nosos fillos e as xeracións vindeiras, pois, coñeceran non só o idioma, sino a nomenclatura dos distintos sitios nos que viven, pois sería unha era. Nese sentido, é unha filosofía, un proxecto ou unha proposta que nós sempre compartimos, e cando o Bloque Nacionalista Galego asumiu responsabilidades de gobernar, de, creo que sea a Concellía, no, Servicio de Normalización Lingüística, usted siguió otro rango, y desde ahí se empezó a trabajar. Y se empezó a trabajar en varios sentidos. Por una parte, lo que nos queríamos que fuera a participación vecinal, la participación de los propios colectivos que viven, que desenvolven su labor en las distintas parroquias, ¿no? Para nós o que pasa é que esta moción, o que ven expresar aquí, é unha crónica do que é este goberno municipal, ¿no? Todos son promesas, todos son boas palabras, todos son propostas en positivo, e ao final de todo, non se fai absolutamente nada.
Dende o PSOE, o seu voceiro, Eduardo Reguera, facía autocrítica, xa que foi no seu mandato cando se fixeron algunhas rotulacións que presentan erros, pero aproveitaron tamén para criticar que en 4 anos o goberno do Partido Popular non fixera absolutamente nada.
Bueno, temos que... Eu mesmo fago unha autocrítica. Realmente, seguramente non se fixo o ben que se debe facer. E as cousas... hoxe en día, pois, vendo o que dice o profesor Gonzalo Mata, pois, así é. Pero teño que dicir tamén que vostede dice que non foi participativo naquel momento, e non foi así. Fíxose un traballo ímpro, ao final o resultado non foi o que tiña que ser. Tamén estou de acordo co representante ou co portavoz de AER dicindo que se cando se faga, que se faga de unha maneira que non do menos que non incomode moito os veciños para volver a cambiar de novo de dirección, pois, por tanto que sea o mínimo posible, non? Sea o mínimo posible e que se recuperen aqueles lugares que se sea necesario recuperar. E despois, bueno, pues todo un relatorio que non podo explicar, está perfectamente explicado, non? 4 anos con vostedes negociando, cando vostedes dicen no primeiro momento que sí están de acordo. Hombre, si están de acordo, pois pues, adiante.
Dende a agrupación de electores aplaudiron a iniciativa e insistiron na necesidade de que o próximo goberno asuma a responsabilidade de facer as correccións necesarias contando cos veciños e provocando os menos quebrantos posibles.
Pareceme que este ano vai ser difícil que se faga, pero bueno, ainda que non aparece aquí nos puntos de acordo, pois damos por sentado que, bueno, que isto se faría co o menor inconveniente pros vecinos.
A proposta aprobada por unanimidade que queda en mans do goberno que saia dos próximos comicios municipais pasa porque se acometa de xeito inmediato a corrección de todos os erros detectados na parroquia de Reboreda, o que implica retirar aqueles letreiros no que camiños e lugares están incorrectamente identificados, así como corrixir aqueles outros nos que se teñen cometido graves erros no traslado do nome orixinal ao que finalmente aparece no rótulo. Tamén se debería realizar no vindeiro mandato pois un estudo toponímico en todas as parroquias do concello e posteriormente pois leválo a práctico coa rotulación desas parroquias. Non foi o único asunto de interese cultural que se abordou nesa sesión plenaria. Tamén dende a agrupación de electores preguntaban ao goberno local sobre a situación na que se atopa a posible declaración de ben de interese cultural dos restos da fortaleza de Rande.
Os feitos acaecidos na entorna da Ponte de Rande, con clara visualización dos restos arqueolóxicos da fortaleza de Rande, e tendo como precedente unha moción aprobada por unanimidade para aclarar como ben de interese cultural dicho xacemento, preguntamos: ten o señor alcalde pensado solicitar de patrimonio a valoración urxente de dito xacemento histórico e ten pensado solicitar a fomento a paralización inmediata das obras na entorna ata que non quede clarificado que efecto terán sobre dito xacemento?
Pois será un equipo técnico formado por arqueólogos da Dirección Xeral de Patrimonio o que a día de hoxe xa está a estudar a posible declaración de ben de interese cultural para eses restos da fortaleza de Rande. Lembramos que a declaración dun BIC determina unha maior protección e pode incluir tamén a determinación do cesamento de usos considerados incompatibles. Era o concelleiro de Cultura, Julio Alonso, encargado de dar a información ao respecto. Aseguraba que dende a Dirección Xeral de Patrimonio están xa a estudar a documentación existente.
Se le encargó a una empresa esa documentación, porque lo que se solicitaba era una cuestión, pues, digamos que demasiado técnica sobre el asunto. Ese estudio que se nos solicitaba desde su dirección general se fixó por esta empresa, se le envió a Santiago. En estos momentos, pues, ese estudio estaría en Santiago. Y segundo conversa que tuve también en estos días con su dirección general, pues ahora mismo están, porque son los arqueólogos del departamento, estudiando pues esa documentación que se atopa pues precisamente en esa fase do proceso. Lo cual, bueno, desde que se remitió, ¿no?, pues ese primer escrito en febrero de 2013, estánse seguindo en principio os pasos que se deben seguir para a incoación dese expediente, enviando a documentación que se solicita. En principio está en marcha desde ese ano de 2013.
Pois será a Dirección Xeral de Patrimonio quen pois decida a declaración de ben de interese cultural para esas restos arqueolóxicos, un único vestixo que resta as defensas terrestres relacionadas coa batalla de Rande, e que podería quedar destruído coa construción de novos piares para a ampliación da ponte. Precisamente a súa declaración, como vic, o mero feito de incoar un expediente para tramitar esta declaración, outorgaría a este elemento patrimonial unha maior protección ante calquera actuación urbanística.